kililelo na VOA Lingala. Lula kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona sango na lokota na Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe ba kambi ya société civile basengi na bakonzi ya ikolo Congo Démocratique kobongisa milulu mia kimia na maye matali bobomami buyi buumeli na commune ya Lubunga na Ngumba Kisangani. Bavandi ba itando ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyokana na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia matele mpe misusu.
Pour ce que tu dis, normalement, tu passes de la mort, ok? En attendant, pour l'autorité locale, la autorité ne va pas répondre vraiment par rapport à calendrier d'un millénaire qui change de charge. Il y a moins la tête concessionnaire, c'est qu'il faut à l'OBA, disponible pour aller déjà au Tanda.
Nalina kanabiso munga gana sala nini tokolobela akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et uti kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse bibilengelami pe bikopesama na ilobeli ya idi sango. Mbote na yo idi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Washington elobi ezali kolikia eti Angola ekosunga kokitisa bobenda ne kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratiki.
Mukambi ya misala mia papa ya ekolo Amerika puna Afrika mama Molly Fee asakuli yangu nabi yanu apesa ki lelo liboso ya baisu kumibali ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Amerika awa na Washington DC. Molly Fee akundoli ba keli mibeko ete mokonzi ya Angola Joao Lorenzo azali kusala makasi puna komema Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique na moko kanyuwayi ya Rwanda Paul Kagame kuyukana elongo po itali linaka liye ekolo Amerika na ba kambi ba etuka ena ya Afrika ba kelaki mama fi bakisi eti Washington emipesi na kumema kukitisa mpasi na monile ekolo Congo Demokratike epai ba bombe bomaki bato tukumisatu na mitano bisika bakima bitumba bazalaka na mushagala na sanza ya misatu eleki Tshisekedi na Kagame basakolaki ngambo na ngambo ete bandimaki kukutana puna masolo.
Episkopu ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa Cardinal Ambongo alobi nsima na bokutani na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi na Kinshasa ete mwabo zangi boyokani bozalaki kati na bango mibale kasi likambo penza ya solo lizalaki te.
Cardinal Ambongo akutana kina Felix Tshisekedi sima na procureur général Kosinga ete ya kendeku ya nola na procureur ya cour d'appel puna malo ba maye alobaki ete bayiki bazali kokende na ngambo ya batomboki po bokonzi bosalela makima bipi bokabula makima la monte chargé d'affaires ya nonciature ya Vatican Monseigneur André Yevchuk azalaki pe na bokutani bwango. Cardinal Ambongo alobi ete mokonzi ya ekolo azali komipesa nzoto na molimo po ete ekolo na ye ezongela kimya pe botosami na molo ngo abakisi ete bolingi bwa bango ba bale bozali kaka bolamu bwa bana mboka pe alaki ete bazali na likambo mosusu ya kosala te soki kosala kaka elongo.
Bobeti Ntangwa ya baye bazali kuwela libonga ya bakambi ya Assemblée Nationale bobandi lilo na suku ya se ya Parlement ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa.
Kombo ya bato mwambende indimami kaka kombo moko ya Vital Kamerinde e pesami po na mokambi ya Assemblée Nationale bato babale Dominique Munongo ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na Constant Mutamba ya Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO Badali kowile la ebonga ya procureur adjoint Tomo Pesi Sango Molandi eye epesami na bayi opposition misalami ye mitiamaki po na kukamba mapona mimaye na butambwisi ya muyangili ya muantango ya suku eye ya se ya parlement Christophe Mboso milongola kinkombo insomi susu po na kotika kaka moko moko na bibonga bitikali
pene na batu ntuku mibale bakufi na bozindi bwato moko na lac Albert pene na Uganda
misalami bingami protection civile et milobi ete masuwa mango mazalaki komema koleka ton tuku mibale na ndambo ya sima.
Mbula matari ya ekolo Gabon e wangani monyokoli monso bayi libota ya mokonzi ya kala alibongo ondimba bazali kufunda ya nguko sala likolo na bango.
Molobili ya mbula matari ya basoda babotola ebonga na alibongo Lawrence Ndonga asakoli na liebisi ite mokonzi ya kala azali na bonsomi ya kubima mboka basambili balibota ya alibongo bafunda ki bakonzi ya basoda ya Gabon mikolo miliki na bazuzi ya ekolo France pour la Likambuliango Bokonzi Mokonzi ya Mwantango ya Basoda a Sengeli Kosala Mikolo Mikoya Bongo Mobembo na France général Brice Oligui Ngwema.
Lipinga lia ekolo Amerika ya likolo ekomi na Niamey po na kusulu la mambi matali bolongwi ya mampinga ma Amerika na mabele manije bo singani na bo na bakonzi basuda baye babotola mbokonzi.
Ministre ya bobateli ekolo ya Niger a lobi masolo mango manzali po ete bolongwi boye bo salama na alima pe na bokengi bonso na ngonga esengeli moko na ba ministre ya Niger alobaki ete mboka na ye esepela kite ndenge Etats-Unis epesaki yango mitindo ya koboya koteka uranium na uran.
Mokambi ya misala ya bokengi awa na Etats-Unis apameli likolo bianguya biike ya bapaya lokola Russie Chine pe Iran koluka kumatiko kumikotisa na maponami ma mokonzi ya mboka na Amerika.
Maponami mango masengeli kosalema na sanza ya zomi na moko ekoya mwasi mokambi ya misalami ye Avril Hand asakoli ete motango ya baye bazali koluka kokota na maponami mai mozali kokola pe kati na yango ezali na mabondisi mai mazalaka libanda ya mbulat mantari
bongo poto sukisa bikolo zomi na mita no kati na biye bizali kati na Union Européenne bisengi biano biasika pona kutinda libanda ya itando eye basali mibembo
ezali motango koleka kati ya bikulu bia Union Européenne nde basengi yango poso misato sima na maponami na Europa bikulu biye bitindi mokanda na Commission Européenne na kosenga makasi misusu mabakisama na Pact Européen tuboyokani ya Europa na mibembo miyabapa yape bubateli buwapango bazali kusenga na bisika bakuta.
Matondo mingi Edi Isango bazali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe bakambi ya société civile basengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique kobongisa milulu ya kimia na maimatali bobomani boye boumeli na komine ya Lubunga na engumba Kisangani mbela yango ebwakami nsima na bobomami mpe bolongolami ya bato mingi na bisika na bango na butu ya misala na batu ya misala mabe Jean-Claude Fundi.
Bobomi, bokimi ya baimboka, bokomi kosala mamingi na Lubunga mpena bakomine misusu ya engumba Kisangani. Mabema ye mazali kosala kati na matata ya bai kabila Mbole na Lengola na etuka ye ya chopo. Nantina ye, baponami baetuka ya chopo batomboli mingongo. Basengi na balideri ya kabila mibale kotika kubumana mpe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kozongisa makambo na alima mpe kobongisa milulu mia kimia. Tolanda mokeli mibeko eme eyane moponami ya teritoire ya Opala.
Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples. Et depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple
qui est
la violence de tout genre, quelle que soit les divergences, les dialogues, la paix et les au regard de la gravité des faits et de l'urgence, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central et provincial. Organiser dans un bref délai un forum sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés pour cibler la survenue des conflits, organiser une table ronde sur la gestion des terres pour se souvenir de la plupart des conflits interposés, accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubumbashi en apportant de l'aide pour déplacer les atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité.
Baïsorité civile, Bamoniete, Batobazali, Kokima, Komini, Alubunga. Eritye isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga asololi ete kobomama esalamaka mikolo minso na komini ya Lubunga. Toyoka Eritye isomela président ya Société Civile Sauti ya Lubunga.
Non, komini ya Lubunga, komini eti na rezo, parce que les personnes ont été salées, les personnes ont été piment, les personnes ont été salées, les balais, les rétroites, les communes ont été salées, les gens 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 ont été salées, les colonos 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 ont été salées, les colonos
Nantango yango, bato bae balongolami bisika bia bango bafandaka bazali kokutana na mikakatano minene ya kubika. Toyoka bakimi bitumba ya Lubunga.
Tozobika na souffrance, hapo natoli yawa, ifaito kendeka kosenga sengaka, basejia na vile pa bato. Tozome na kaka maya balibulu, uwese kune setondi, hawa depito yaki, bato basiba kufi ata 9 persone pona kali waya njala.
Kolia na pasi, makamonyosu pasi, biso bato noto za tuzinda kote, melelo tuzo alibanda, kuzanga eponje, kuzanga taba isika kufanda na bana.
Tangu tokoma ki tuzala kina otrize en charge ya gouvernement provincial, me ya se dernier temps basiba lache irresponsabilite wana na tokome bika wana matata makasi.
Iyo meseti ya kimai, mai pezo bimalangote. Sala si lobi tozoto kama ite.
Nangambo na ye, mubate liya makoki ya bomoto Jean-Paul Mindu, asengi bozongi ya kimia, tola nda ye.
Posa na biso, izaliete mbula matari nde akenge la kabato pe biloko na biango. Kasi biso tozaliko kamo ete banda mbulu mo na mosale maki, banda baimbo kabaki maki, bisika bifandelo na bango, e bikeli na bango eza malamu te, bazali batikelami moto penza kota bango azalite tuzo beta mbela poete mbula matari aye bakozonga na mulongo
esali mbula moko sikoyo matata kati na bambole na balengola masimbi bato mingi mpona boweli mabele etumba yango esili kome mabomo ya bato mingi mpe bituluku ya basusu balongola mi na bandako na bango utai ngumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lola kalo Amerika.
Bafandi ba etando ya Mwenga na Sud Kivu bazali kolela ndenge ba yi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kusala misala mia bango mia makele mpe misusu. Bapameli ba yi ekolo Chine kosala ata eloko mokote mpona bolamu bwa bafandi ba bisika biango. Jérémy Kuyima.
Il est isombia président à cadre de concertation à société civile ya Mwenga alobi ba chinois ba komi na mboka Congo démocratique mpe ba signé mikanda na ba konzi ya kisasa e komi bango na Sud Kivu bazwa ka ba soldat mpe ba policier oyo ba kende ki kotika bango epai ba timola kama banga esika ya misala ba sala ka ndenge balingi kolanda source na biso mpe ba sale la ka police na kokangisa munoko oyo azali na bosenga to moyoka.
depuis presque 2019 que les sociétés
bashimo babandaki kokoma awa na chefferie ya wamuzimu uto mbula 2019 kasi na boye na bango basala ka eloko moko te ya malonga pona biso bayaka na mikanda euti na bakonji ya kisasa yango esalaka batungisa bavandi mpo bazalaka na basoda soki bakoti na elanga na yo okosala eloko moko te soki bayokeli yo mawa le ntango bakopesa yo motango ya mbongo oyo bango balingi yango nyonso basalaka ezali mpo bazali na lisungi ya bakonji ya
mbongo
bavandi oyo tozwaki na ngambo na bango bapesaki litatoli na ndenge bazali na kanda mpo na presence ya bashinois oyo bazali na tina te mpo na bango toyoka baiki
wanatumika vibaya kwani wanarulie manani
bapasere na biso bilanga na biso mpe zamba bazali kozwa na makasi bamashine na bango ezali kobebisa babalabala kasi bakoki kotonga yango ata soki moke te tosengi bakonji bayokela biso mawa mpo bashinois batosaka ye de charge oyo topesaki bango
tosololaki mpe na moyangeli wa chefferie ya wamuzimu honorable Christian Longangi Biemba.
Tozolandela likambo iye mpe tolingi toyebisa bino ete kino sikoyo basinye kaye de charge te okati ya bana mboka na bashinois ya Yellowstone.
Alfred Kisula, chargé de relations publiques na Yellowstone, société ya bashinois iye efundami na bayi mboka ye mpe apesi eyano na ye tomoyoka. Nasuka kobosa na te ete mwenga ezwami na bakilometre kama na tuku misato na west ya Engumba Bukavu. Jeremy Kuhima pona lorata la Amerika VOA Lingala.
Atondo mingi Jeremy Kuhima bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini to kolobela akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et outi kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatuma Kala la Alimasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien oyo azwami na Kinshasa na kombo ya Gaston Delo. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sante ezali kaboye esengeli yomo na biso minganga
eza na baentreprise oyo esalemaki na nsima ya ministere ya sante lokola oto ekomolete recommandation pharmaceutique article ya corep yango nde ezwaki esika ya DPMO ya kala ezalaki direction de pharmacie et de médicaments bango nde bazwaki mokano ya kokanga biloko oyo biso tobengi depot pharmaceutique me na langage oyo ya biso tobengi yango EBG donc ezali ba entrepôt de vente en groupe bautaki kokanga yango ezalaki plus de 11 ou 13 depot ekangamaki na ndenge bazalaki kotosa mibeko te na oyo akorep azwaki eutaki kokangama.
Mfano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki mokolo nini?
Kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki oyo depo kokende poso deja ekeleki ba semaine oyo kuna oyoki koleka ye bazwaki mokano ya kokanga ba depo wana ezwamaki epai ya directeur general aza mokonzi ya corep et les
Yebise biso siko ndeko Gaston yozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ba buki mibe kokote nini?
Oui, na mboka na biso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi kati na mboka elobi ete kisi soki outi okoki kouta libanda mpe mosusu basala yango surplasawa nakoki ba industrie local mpo euti libanda euta kapasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na badepo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basisteme kasi bakotekela bapharmaci pharmaciqe oyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde siko tobengi na ipalasi tobengi yango rastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kiki songolo ewuti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki korenonte bango sikoyo bayitaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kiti libanda koya koteka bokotekela kaka bapharma kasi badepo wana ekomaki kotekela baningana bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorin babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baningaka bango badepo wana tolingi yango te mpo wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi okokotisa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya corin mpo azali autorité corin ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko
ndeko Gaston estce que tokoyeba badepo yango ezali soki ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama estce que oza na liste ya badepo wana
bon liste comme tel nazali na yango te me badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na aveni oyo biso tobengi aveni bakongo ezali aveni oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali plus deja au moins 13 depo 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekanga baki oyo lelo oyo soko okei okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorin baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke basekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana batiaka ango baselaka ango batiaka ango babengi na epalasi kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya corin mpe basili kotia na za sûreté mpo wana eza lokola bamilukeli lisusu baprobleme je pense ke oyo bango bazali kosala pour le moment ezali ya kosala ndenge nini bazongi kulandaka mibiko uyo bango apotou kama uyo akore pagali kutena. Je pense pas que bado kala ilo kamenwa.
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka batu batandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors que ezala bakisi mususu esengeli ezala conserver mususu esengeli ezala a l'abri ya moyi to ezala a l'abri ya malili. Est-ce que na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite ou bien andenge ya mabe bakisi.
Bon, na lolenge oyo lobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu ake na oyo na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko far nyonso wana ezali kobebisa depui ya distribution ya kisi mpona kokombate yango akoret awa nazali koloba na kombo ya koreste me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali korefreshir mpe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kanga esika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait que babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ndenge wana et que ekoreduire déjà ndenge baloba bokobengana bango lelo bobengani bango lobi mais fo boluka bokata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale nabandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda me biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te nabandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante mpe ntango azwi autorisation na ministere ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo mpe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo mpe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to mpakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi affinissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso a na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na silisi kelasi na nga na université de Kinshasa tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na sika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repri na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na salaka mais awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo na ngai nakatisa boye mikano oyo autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azwi mpona koastenir secteur pharmaceutique eza kaka mpona kokanga badepo te awuti mpe koretire na marché bakisi mosusu oyo ya mabe 4 molecules boye awuti koretire na marché oyo azwi mokano kisi wana ekoki kotekama lisusu te na kati ya marché wana petetre kosala objet ya emission mosusu nazala
Pharmacien Gaston Delo utolo lakala Amerika bokuki kolanda bolai ya listolo e na vewalingala.com yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino hobozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo lakala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani li Sousima Isaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Oboto, Omabota Mabino.